Pašlaik Šveice viendzimuma pāriem piedāvā reģistrēto partnerattiecību institūtu, tomēr tas nenodrošina tādas pašas tiesības kā laulība, arī attiecībā uz pilsonības iegūšanu un kopīgu bērnu adaptēšanu. Taču tagad abas parlamenta palātas ir apstiprinājušas likumprojektu, par kuru diskutēts jau 7 gadus. Tiesa viss būs atkarīgs no Šveices pilsoņiem, jo ultrakonservatīvo kristiešu federālā demokrātiskā partija pagājušajā nedēļā paziņoja, ka pieprasīs nodot jauno likumu balsošanai referendumā. Varvīksnes ģimeņu apvienība, kas 2010. Gadā tika izveidota, lai Šveicē aizstāvētu homoseksuālo vecāku tiesības, apliecināja, ka ir gatava jautājumu nodošanai referendumam. Nacionālās apvienības viceprezidents Matijas Serhards uzsvēra. 82% iedzīvotāju ir aiz mums, un pateicoties LGBT kopienas mobilizācijai, mūsu partnerorganizācijām un politiskajām partijām, kas mūs atbalsta, mēs spēsim vēl lielākā mērā palielināt to, ka LGBT kopienas cilvēki sabiedrībā tiek pieņemti.